Invitatul vieților transformate de astăzi se numește Adi Gliga. Cum s-a întors la Domnul, a întâlnit un om care i-a citit din Biblie. Pur și simplu i-a citit din Biblie. Chiar dacă i-au trebuit vreo 3 ore acelui om să-i tot citească din Biblie, până la urmă Dumnezeu i s-a descoperit, i s-a arătat și viața lui a fost schimbată. Adi Gliga este și cântăreț și muzician. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adi, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Când ai început să cânți prima dată, când ai început să simți câteva acorduri la chitară, să simți muzica?
Eu cânt de mic, de foarte mic. La 5 ani am cântat prima dată într-o sală mare, o sală de cultură. Și la 14 ani am învățat să cânt la chitară, 14 ani aproximativ, așa. Și de atunci tot cânt.
Ce ai cântat în sala aceea de cultură? Era un spectacol pentru șoimii patriei, pentru pionieri? Ce cântai?
Nu, era un spectacol mai mult... pentru copii, adică, mă rog, erau copii care dădeau spectacolul și eram și eu printre ei. Un spectacol simplu.
Ai fost solist sau erai în cor împreună cu ceilalți?
Solist.
Ce îți place? De ce îți place să cânți? Ce simți atunci când cânți? Te împlinește? Îți dă satisfacție? Îți dă bucurie?
Muzica este un talent pe care Dumnezeu mi l-a dat ca să compenseze toată povestea mea, toată viața mea și muzica este singurul mod în care sunt, din punct de vedere uman vorbind, foarte împlinit din toate punctele de vedere. De exemplu, dacă vreau să sunt stresat sau agitat sau se întâmplă să avem tot felul de situații, dacă iau chitara în mână, stau o oră, două pe ea și m-am calmat.
Ce melodie îți place cel mai mult dintre cele pe care le-ai scos până acum pe albume ca să, pentru ascultătorii noștri, să știe cu cine stau de vorbă sau pe cine ascultă și apoi vom continua?
Dacă am să plec, este una dintre cele mai interesante piese și foarte discutată după comentariile care le-am primit la ea. Ea vorbește despre viața de dincolo și despre dorința mea de a ajunge dincolo. Este o melodie, să zic așa, din punct de vedere uman, destul de plângăcioasă, dar în realitate cu un mesaj foarte vesel și optimist despre viața de dincolo, dorința de a pleca dincolo. Deci a fost scrisă de mine după vreo 9 luni de zile de suferință.
Să plec, nu am să regret, dincolo de moarte, când toate-s departe, m-așteaptă o viață ce-o doresc. Dincolo de moarte, când toate-s departe, m-așteaptă o viață ce-o doresc. E viața mea, e viața mea, e viața mea. Dacă am să plec, sa. O viață în care cu lacrimi amare doream neîncetat să nu fi. O viață în care cu lacrimi amare doream neîncetat să nu fi. Căci nu-i viața mea, nu-i viața mea, nu-i viața mea. Dacă am să plec, mă voi bucura. De o viață în care Iisus este soare și lacrimi în ochi nu vor fi. Viața în care Iisus este soare și lacrimi în ochi nu vor fi. E viața mea, e viața mea, e viața mea.
Ați urmărit piesa Dacă am să plec, compusă și interpretată de Adi Gliga. Spune-ne acum povestea ta. De ce această piesă reflectă într-un fel povestea ta? Despre ce este vorba?
Viața mea a fost proporție de 90% aproximativ, așa. O viață constituită doar pe multă suferință, multe încercări, foarte multe greutăți. La început n-am înțeles de ce Dumnezeu ar face atâta rău unui om. Și timp de 20 de ani, de exemplu, am fost împotriva lui Dumnezeu radical. Adică
cred că este într-adevăr o întrebare foarte bună. De ce ar face Dumnezeu atâta rău unui om?
Da, 20 de ani mi s-a părut că Dumnezeu stă în lumea Lui, râde de noi, își bate joc de noi, nu știu, are El anumit soi de oameni pe care îi alege și m-am gândit așa, ce poate să facă un copil de 7-8 ani ca să fie chinuit și batjocorit? Adică abia vine pe lume, nu știe nici măcar să facă diferența între bine și rău și totuși chinuit. Și atunci mi se părea un Dumnezeu foarte nedrept. Și asta m-a determinat să mă întorc împotriva Lui. La 5 ani, în medie așa, am fost abandonat într-un orfelinat și am fost lăsat acolo până la 18 ani. Mi-a fost foarte greu. De fapt, la 7 ani am fost transferat de la orfelinatul din Baia Mare la Sighetul Marmației și aici am avut foarte multe traume și am învățat să-L urăsc pe Dumnezeu cu toată inima mea.
De ce ai fost abandonat? Părinții au divorțat?
Nu știu. Deci nu știu, m-am trezit doar în orfelinat. Nu știu detalii, probabil posibilitățile materiale, habar n-am. Eu vreau să cred că asta e posibilitățile materiale. Și aici, la Sighetul Marmației, era un orfelinat pentru băieți. Ea spune așa, de maximă siguranță, cum ar veni închisorile de maximă siguranță. Foarte târziu am văzut ce înseamnă societatea. Adică când am ieșit în grup și ne miram de ce este afară, afară dintre zidurile în care eram. Erau foarte multe lucruri foarte oribile, cum ar fi copii violați, ochi scoși, tot felul de atrocități. Și am luat parte la ele. Adică le vedeam și eram afectat de ele. Și toată viața asta de 18 ani, cu multă suferință, până la 18 ani de fapt, a avut oarecum un efect foarte negativ asupra mea. De exemplu, când erau când îți dădeau cu sârmă împletită și îți mulgeau efectiv din palmă bucăți și noi trebuia să stăm, să nu spunem nimănui, te aruncau în sus, nu te mai prindeau, impactul ăla care l-aveai atunci când dădeai cu părți din tine, îți amorțau simțurile, nu știai ce să crezi, ce să simți, ce se întâmplă cu tine și multe lucruri de genul ăsta, n-au cum, deci psihic vorbind, deja mă afectau. La 18 ani de între timp a venit revoluția și de parcă nu era de ajuns, s-au schimbat sistemele, regulile și la 18 ani am ajuns pe stradă, am cunoscut viața de stradă, am mâncat din gunoaie, dormeam în condiții foarte grele, treceau șobolanii peste mine și așa mai departe. Aici pe stradă înveți să supraviețuiești, asta înseamnă tâlhărești, faci tot ce stă în putință ca să rămâi în picioare. Cam asta a fost toată viața mea. Asta m-a determinat să-L urăsc pe Dumnezeu, să fiu anti-Dumnezeu. Adică undeva în inima mea știam că există, nu puteam să neg că așa am fost conceput, dar îmi impuneam. Nu vreau un astfel de Dumnezeu care e nepăsător și așa mai departe.
Chiar ai fost martor ocular la acele atrocități, la violarea copiilor, la scoaterea ochilor cu foarfeca. Este ceva de domeniul nazismului.
Da, al șaselea pat de lângă mine, de exemplu la noi în cameră, era un oroz, îl chema, avea 7 ani, și unul mai mare. Deci de la al șaselea pat până la mine se scurgea sângele de la copilul ăsta mic, cum era violat. Și a fost o imagine, țin minte că atunci au fost multe discuții, s-a pornit un scandal foarte mare, dar asta era ceva ce se întâmpla de mulți ani de zile, se lua din generație în generație. Unul, Cosmin, are ochi de sticlă, după aceea îl băteau pentru că nu vedea. Cam asta era foarte mult... Mergeam cu rând deschise pe noi la școală, așa dormeam și foarte greu așa, știi, când stau lipite hainele de rana deschise sau... Și noi nu trebuia să spunem la nimeni nimic, noi trebuia să ținem asta, altfel era și mai rău.
Au fost momente când te gândeai la Dumnezeu, când te gândeai la părinți, când, dincolo de faptul că îl urai pe Dumnezeu, îți urai și părinții care te-au abandonat acolo?
Eu am așteptat până la 9 ani de zile să vină părinții să mă caute. Cel puțin să mă viziteze. La 9 ani am început să mă resemnez, dar până la 9 ani alergam la poarta orfelinatului și săream în sus, la un moment dat de disperare, oricine venea, săream sus și strigam, luați-mă și pe mine, luați-mă și pe mine, asta se întâmpla în weekend, numai să ies de acolo să scap, pentru că dacă nu știam ce se întâmplă, mai puțin educatori, mai multe responsabilități pe cei mai mari și asta însemna brutalitate și violență cât în cape. După 9 ani de zile m-am resemnat și am început să fiu anti, deci nu mai așteptam nimic, acceptaserăm soarta și ziceam, ok, când o să vină vremea, o să mor și noapte bună. Normal, nu mai aveam nicio legătură cu părinții sau vreo atracție față de ei.
Între timp ai luat legătura cu părinții? Te-ai mai întâlnit cu mama sau cu tatăl tău?
Deci asta e un domeniu pe care nu vreau să îl abordez. Am fost curios la un moment dat, asta înainte să îl cunosc pe Dumnezeu, n-am nimic cu ei. Deci nu sunt potriva lor, dar nici nu simt față de mama mea, n-am anumite sentimente. Adică îi spui mamă cuiva care te crește, te poartă de grijă când suferi acolo pentru tine, deci altfel nu cunosc. Deci nu știu să spun, ok, asta înseamnă, e un sentiment străin de mine.
Care a fost momentul când, cum s-a întâmplat atunci când te-ai întâlnit cu cineva care ți-a citit din Biblie?
Într-un ziar am citit că s-a deschis primul studio de muzică creștin din orașul Baia Mare și m-am dus să văd cum arată studioul și în loc să dau peste cine am căutat, am dat peste un domn care mi-a dat de gratis o cafea Și asta mi-a strânit curiozitatea. De fapt, eu am acceptat cafeaua de gratis, eu am acceptat tot ce era de gratis și era neobișnuit în vremea mea cineva să-ți dea ceva de gratis, așa că am acceptat cafeaua aceea și în timp ce acceptam cafeaua, am acceptat cafeaua, am băut, omul ăsta a început să-mi vorbească Dumnezeu și chestii de genul ăla. Bineînțeles că pentru mine erau prostii. Eu aveam bun simț și nu știam cum să-i spun: bine, omule, lasă-mă cu astea că eu am ale mele, eu nu cred așa ceva. Și m-a ținut cam o oră jumate și după o oră jumate eram așa de plictisit pentru că în buzunarul stâng aveam țigările și eram așa de dependent încât dacă nu fumam când întrebea, m-a apucat o la propriu. Aveam o stare de agitație și de nervi și acum mă gândeam eu cum să scap de el ca să nu-l jignesc, că mi-a dat de gratis cafea aceea și acum bine, așa. Și mi-a venit mie în minte să-i dau șahmat în ghinimele, să îi spun: uite, omule, ăsta e Dumnezeu. Și începeam să-i spun povestea mea. Numai că el a făcut un gest foarte neobișnuit, mi-a întors Biblia răsfăit-o și mi-a spus: citește. Și în timp ce citeam, fiecare cuvânt pe care îl citeam avea un efect foarte ciudat asupra mea. Mai întâi respingere, începuserăm să nu fiu de acord, eram anti, mă luptam ca să nu accept ceea ce scrie, numai că am citit mai târziu că Biblia este singurul cuvânt, singura carte care are viață și capacitatea să schimbe pe oameni. Așa că în timp ce citeam, se întâmplau tot felul de sentimente în inima mea, de stări, și printre care a apărut și un sentiment nou. Sentimentul ăsta a fost ciudat pentru că până la 20 de ani nu l-am mai avut și a fost primul sentiment care a fost ca un foc mic la început, care creștea tot mai tare și tot mai tare și din respingerea care aveam, la un moment dat m-am trezit că râd ca un nebun, era de fapt o bucurie interioară pe care n-am mai avut-o până atunci și un sentiment, simțeam pentru prima dată sentimentul ăsta de dragoste. Numai că prima mea dragoste a fost din partea lui Dumnezeu, prin Biblie. Ceea ce m-a determinat să fac diferența mare între dragostea lui Dumnezeu și tot ceea ce am experimentat după aceea. Deci, în timp ce citeam din Biblie, am cunoscut sentimentul ăsta de dragostea lui Dumnezeu. Că Biblia spune despre ea că e singura carte care este vie și lucrează în oameni. Asta s-a întâmplat și cu mine.
Cum poți descrie acel sentiment de dragoste? Cum poți să explici dragostea pe care ai simțit-o din partea lui Dumnezeu? Pentru că doar ai citit din Biblie. Dumnezeu nu a fost acolo să te îngrijească când erai bolnav sau să te acopere noaptea când te puneai în pat sau când erai necăjit. Nu te-a mângâiat. Cum ai simțit dragostea din partea Lui?
Uman vorbind, nu poți să simți o dragoste care nu o pipăiești, care nu o trăiești. Dragostea care vine din partea oamenilor se întâmplă și la un moment dat se termină. Era normal să simt dragostea aia în felul care nu se poate explica. O să încerc să-l explic, dar așa cum pot. Dar era normal să fie așa pentru că doar dragostea lui Dumnezeu poate să te fascineze într-un fel, să zic așa, imposibil. Adică să simți o dragoste pe care nu o vezi, nu o pipăiești. Asta doar Dumnezeu poate să o facă. Dragostea care am simțit atunci se diferă de toată dragostea oamenilor prin faptul că ea s-a manifestat în inima mea prin simțiri concrete, deci autentice, fără să fi văzut pe Dumnezeu, fără să-L fi auzit într-un mod, să zic, ca și cum aș auzi o voce naturală, se năștea în inima mea. Și tradus după ceea ce scrie Scripturile, se numește naștere din nou, o transformare. Și practic dragostea aceea era un fel de bucurie la maxim, adică ceva ce te împlinește, te depășește. De exemplu, David, împăratul David în vechime, spunea: paharul meu este plin de dă peste el. Când zicea asta, el trăia un eveniment, o experiență care îl depășea din punct de vedere uman. Exact asta am trăit eu atunci. Era o dragoste, era o bucurie interioară care, uman vorbind, nu o pot suporta. Adică e mai mult decât împlinire. Trece peste.
Viața ta s-a schimbat din acel moment, dar ai simțit, deja ai gustat din dragostea lui Dumnezeu, dar totuși te-ai întors în casa de copii. Modul tău de a te relaționa la pedagogi, la supraveghetori, la colegi s-a schimbat? A fost marcat de întâlnirea ta cu Dumnezeu?
Deci eu când l-am cunoscut pe Dumnezeu în zilele alea, când l-am cunoscut pe Dumnezeu în zilele alea, nu eram la orfelinat. Între timp mă luaseră de pe stradă o fundație care se ocupă cu copiii de pe stradă și acolo m-am întors. Așa că când m-am întors acolo, eram cunoscut în instituția aia, eu și cu încă unul Mircea, că eram oaia neagră. Nu eram, eu aveam gură mare, el avea mușchi. Și cine nu făcea ce trebuie, îi aranjam. Așa. Și toată lumea s-a mirat. Erau foarte nedumeriți ce se întâmplă. Mergeam și săream de bucurie pe acolo și încercam, eram așa de emoționat și de entuziasmat de ce mi se întâmplaseră, încât începuseră să le spun: oameni buni, trebuie să vă pocăiți, trebuie să faceți asta. Pocăință însemnând o schimbare a gândirii, o părere de rău pentru viața mizerabilă în favoarea lui Dumnezeu. Și încercam să le explic că trebuie să vă schimbați viața. Dumnezeu vă iubește, nu suportă păcatul, și atâta eram de entuziasmat încât îmi venea să-i bat că nu se schimbă. Bine, e sentimentul ăla la început, că ei nu-și dau seama, și pentru că era râvnă mare și eu fără înțelepciune așa, încercam să-i conving: băi, trebuie să faci schimbarea asta, căința e bună. Și m-am dus acolo și m-am schimbat. S-a întâmplat un sentiment foarte ciudat, am avut un rol important acolo. Eu nu știam multă Biblie, doar ce auziserăm. Dar cu ce auziserăm puține, două, trei cuvinte, le povesteam lor, celorlalți copii, și când mă ascultau, spuneau cam așa: Adi, nu știu ce faci, dar când vorbești se întâmplă ceva, ne simțim fioși și așa mai departe. La diferență de câteva luni de zile, niciun copil nu mai era duminică acolo, toți erau în bisericile neoprotestante. Veneau și ascultau despre Iisus și cântări și învățau să cânte cântări. Și asta s-a întâmplat cu puținele cuvinte pe care le știam. N-aveam teologie, nu știam nimic. Dar Biblia, dacă o spui din inimă și lași pe Dumnezeu să manifeste, cu puținele cuvinte care le spui, dai viață. Pentru că Biblia dă viață.
Care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale din perioada de atunci încoace? De la întâlnirea cu Hristos și din această viață de lumină și de bucurie pe care ai primit-o de când l-ai primit pe Hristos în inima ta, ai primit dragostea lui Dumnezeu în tine?
Când am venit, eu mă așteptam ca cei care se socotesc creștini sau cei care s-au căit de rele, pocăiții, mă așteptam
să fie niște sfinți.
Să fie super sfinți, să fie, ei vedeam ca pe îngeri, așa, cu coroană deasupra și așa. Numai că am început să-i cunosc pe rând și am rămas surprins să văd că sunt oameni ca toți oamenii. Și atunci am înțeles, Dumnezeu mi-a arătat în ultimii 10 ani de zile că sunt oameni care pretind despre ei că sunt buni și oameni care se văd așa cum sunt. Și oamenii care se pretind buni umblă la biserică, dau ceva la biserică și spun despre ei: noi suntem buni. Și am văzut, Dumnezeu mi-a arătat diferența aceasta, că cei mai buni nu sunt cei care se socotesc buni, ci sunt cei care se văd ceea ce sunt în realitate, adică cu pornire înspre rău, cu păcat și care mai devreme sau mai târziu regretă viața lor mizerabilă. Și atunci am înțeles un lucru: eu mă vedeam mizerabil tot timpul și au trecut 10 ani și mă văd la fel. Diferența între cum eram în urmă cu 10 ani înainte să-L cunosc pe Dumnezeu este că atunci mă vedeam tot mizerabil. Dar acum văd un mizerabil care cunoaște că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin sângele care s-a vărsat, dacă crezi, ți se dă drept să te consideri fiul al lui Dumnezeu, să fii iertat de păcate. Unul Ioan 1:9 spune: dacă vă mărturisiți păcatele, El, Hristosul, e credincios și drept și vă curățește de orice nelegiuire, de orice păcat. Și uitându-mă la oamenii ăștia, am zis că e imposibil să fii un curat, să fii un sfânt, decât dacă Hristos te curățește și te sfințește. Și am încercat să nu mă bag așa, să spun eu sunt un om bun, sunt așa, pentru că nu eram. Și sunt convins că nici cei care se consideră buni nu sunt oameni buni. Doar așa spun și asta e părerea care vor să o lase celorlalți. Și atunci am învățat așa și am spus în inima mea: o să caut să fac pe placul lui Dumnezeu, indiferent de ce spun oamenii. A fost foarte greu, au trecut 10 ani de zile în care am adunat mai multă suferință decât am trăit 20 ani în lume, unde am avut condiții foarte grele, din cauza celor care se socoteau buni, cu ghilimelele de vigoare. Și mi-am propus așa, să-L caut pe Dumnezeu și am zis așa: Doamne, Tu ai zis că dacă Te caut cu toată inima, Tu Te l-aș găsit. Stăteam pe genunchi la capătul patului, erau primele zile de pocăință și mă gândeam că nu înțeleg Biblia. Ăla a fost cel mai frumos eveniment din viața mea. Mă gândeam și plângeam la propriu, Doamne, eu nu înțeleg Biblia, Tu vrei să Te cunosc, dar nu Te înțeleg. Și Tu ai zis că dacă Te caut cu toată inima, Te l-aș găsi. Eu vreau să Te găsesc. Vreau să Te înțeleg cum vrei Tu să Te înțeleg. Vreau să pricep voia Ta și tot ce vrei Tu cu mine. Dacă nu m-aș dăstu, eu n-am cum. Asta îi spuneam lui Dumnezeu pe genunchi acolo și plângeam. Și în ziua aia am stat cu Dumnezeu în aceeași cameră. Deci era un sentiment supranatural. Dumnezeu stătea în spatele meu, știam că e acolo. Era un eveniment care nu se poate explica, pentru că lucrurile astea nu se pot explica. De atunci Dumnezeu mi-a influențat viața atât de tare, încât orice rău a venit, și credeți-mă că am avut o grămadă, au fost oameni care nu au vrut să fiu, și culmea, din biserici. Au vrut oameni care s-au uitat la mine și mi-au spus, este un rebut, crescut la casa de copii, ăsta nu-i bun de nimic, ba mai mult au zis, de ce l-ați botezat, că nu o să rămână. Acum, luna asta, mi s-a spus așa, că eu sunt produsul orfelinatului și n-am cum să fiu. N-am cum să fiu ceva bun, pentru că așa sunt crescut și așa mai departe. Asta spunea un om de biserică, un om care conduce biserica. Și am înțeles un lucru. Oamenii spun că suntem așa, 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 așa. Dar au trecut 10 ani și Dumnezeu mi-a dat talentul ăsta de cântare și mi-a dat capacitatea de vreo 2 ani să pot să mărturisesc pe Dumnezeu și ceea ce mi s-a întâmplat, să arăt diferența că Dumnezeu poate să mântuiască pe cel mai neînsemnat om. Poate să salveze pe cel mai neînsemnat om. Și dacă pentru mine, pe care oamenii ziceau că nu valorez 2 bani și eram o scârbă pentru ei, dacă pentru mine Dumnezeu a dat totul și mi-a făcut harul ăsta și după 10 ani de zile sunt un om în mediul creștin în mod deosebit, un om destul de public, un om care societatea nu l-a vrut și a spus că n-ajunge, e un gunoi, e așa și așa, dacă mie Dumnezeu mi-a transformat viața și m-a făcut ceea ce sunt, orice om poate asta. Și am înțeles un lucru, cel mai frumos moment din viața mea sau cele mai plăcute au fost momentele când oamenii mi-au spus că sunt așa și Dumnezeu a demonstrat prin prezența Lui că în fața Lui suntem toți importanți și avem valoare. Și am crezut asta.
Cel care era slujitor al lui Dumnezeu și spunea despre tine că fiind un produs al orfelinatului nu va ieși nimic bun din tine, merită niște cuvinte pe care nu le-aș spune chiar acum la radio. Dar ceea ce spunem este că îl iubim și pe el așa cum este.
Absolut. Deci nu mă mir. Deci nu mă mir. Eu sunt un băiat care a crescut pe stradă și care a învățat să spună lucrurilor pe nume. Deci pe stradă dacă ți-e foame și nu spui lucrurile pe nume, mor de foame. Asta e adevărul. M-am obișnuit și când am venit la biserică, un lucru mi-am propus și Dumnezeu mi-a cerut asta, indiferent dacă e în favoarea mea sau în defavoarea mea, eu să spun bine, să spun adevărul lui pe nume. Acum, eu nu sunt de acord cu multe lucruri care mi se întâmplă. Asta nu înseamnă că dacă mie nu-mi place lumea asta, nu pot să trăiesc în ea. Sunt oameni și oameni, sunt lucruri care trebuie spuse, de exemplu, sunt oameni care pretind despre ei că sunt buni și noi trebuie să arătăm oamenilor de rând că ei se văd incapabili și spun, oh, la câte păcate am făcut eu, nu mai este șansa pentru mine. Ei bine, eu faceți o listă, în afară de crimă și drogurile care nu erau pe vremea mea, imaginați-vă cei mai rău, toate le-am făcut. Înțelegeți? Și atunci, ca și unul care am fost un rău, și mi s-a iertat mult, eu cred că orice om care face rău și se căiește, Dumnezeu îi iartă tot. Și iubesc pe oameni, indiferent dacă sunt de acord cu mine, dacă le place sau nu fața mea. Că nu trebuie să-mi placă fața ta, de exemplu, ca să-ți fac bine, când Biblia spune, a face bine, e o poruncă. Cine poate să facă binele și nu-l face, să vârșește un păcat, nu? Și atunci îți fac bine pentru că Dumnezeu te iubește și eu trebuie să învăț să te iubesc cu inima lui Dumnezeu și să te văd cu ochii lui Dumnezeu. Doamne ajută!
Stimați ascultători, vrem să vă iubim și cu inima lui Dumnezeu și cu ochii lui Dumnezeu. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Adi Gliga. Interviul de astăzi o să-l încheiem aici. Vă invităm data viitoare la partea a doua a interviului cu Adi Gliga, la următorul episod al emisiunii Vieți Transformate. Deocamdată Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.